Ну, а як трапиться щось? Раптом ця матерія візьме і запульсує. Тоді вони побачать, що вона тут, поруч. Вони подумають, що серце їм спинилось. І яка користь буде від цих їхніх гребель і насипів, електростанцій, домен та копирів? Усе може змінитися будь-коли, хоч зараз. На те є ознаки. Ось гуляє собі, приміром, батько сімейства. І раптом бачить, як через вулицю вітрець жене до нього якусь червону ганчірку. І коли ганчірка буде майже біля його ніг, він усвідомить, що то не ганчірка, а шмат гнилого припорошеного м'яса, яке плазує і підстрибує, як відтята і ще жива плоть. Її корчать спазми, вона вся спливає кров'ю, яку викидає з себе фонтанчиками. Або якась мати подивиться на щічку своєї дитини і спитає, що це в тебе за прищик? І побачить, як той прищик росте, росте, лопається, плоть розчахується і з рани дивиться третє насмішкувате око. А то ще люди почнуть відчувати м'які доторки до свого тіла, та кочерет у річці пестить плавців. І раптом вони дізнаються про те, що їхній одяг ожив, або хтось відчує, що в нього вроді щось скребе. Він підійде до люстра, роззявить рота і побачить, що його язик став величезною живою стоногою, яка снує лапками і дряпає йому під небіння. Він захоче її виплюнути, але вона – частина його тіла, і тоді треба буде видирати її руками. І з'явиться безліч нових речей, для яких треба буде вигадувати нові назви. Око каменя, трьохроге лаписько, стопомилиця, павукощелепа тощо. Людина засне в своєму м'якому ліжку в теплій тихій кімнаті, а прокинеться гола на синявій землі в лісі червоних і білих фалосів, що шерехтять листям і пнуться до неба, як комини жук стебовіля, а замість коріння будуть у них величезні волохаті ядра, напівзагрузлі в землю, подібні до цибулин. І птахи літатимуть над цими тичинами і дзьобатимуть їх своїми клювами до крові. І з ран потече сім'я у переміж з кров'ю, густа тепла рідина, схожа на скляну масу, а вся в маленьких бульбашках. А може статися так, що нічого цього не буде, ніяких більш-менш помітних змін, але люди вранці розчинять віконниці, визирнуть на двір і злякаються того моторошного сенсу, який заліз у всі речі і чогось чекає. Оце й усе. Але якщо воно хоч трішки затягнеться, люди сотнями кинуться вкорочувати собі віку. Ну і нехай. Нехай буде щось зміниться. Про око мені більшого і не треба. От тоді побачимо. Тоді інші зірвуться в самотність. І одинокі, зовсім одинокі люди з спотвореними тілами побіжать вулицями. А важко сунутимуть повз мене, рятуючись від своїх ганджів, несучи їх із собою, з утупленими в одну цяту очима, розтуливши рота, де тріпотітиме крильцями їхній комахо-язик. От тоді я засміюся від душі, хоч би в мене і самого на тілі з-під підозрілого брудного струпа повиростали квіти-поліпи, різні фіалки, та жовтець. Спершись до стіни, я кричатиму їм навздогін. Куди ви поділи свою науку? Де згубили свій гуманізм? Де вона, гідність мислячої бадилини. Нічого. Я не злякаюсь, принаймні не більше, ніж тепер. Хіба це не те саме існування, варіації на тему існування? Може, це око, що виростатиме на щоці, буде й зайве, але не більше за два перших. Існування – ось чого я боюся. Заходить вечір, на вулицях засвітилися перші вогні. Господи, яке ж воно природне, це місто, попри всю геометричну правильність, як його розчавив цей вечір. Це так нестерпно, очевидно, а надто звідси. Невже я один бачу все це? Невже лише я, мов Касандра, стою і дивлюся з пагорба, як у мене під ногами природа пожирає місто? А зрештою, яка різниця? Щоб я сказав тій іншій людині? Моє тіло розвертається обличчям до сходу, схитується і рушає з місця. Середа – мій останній день у Бовілі. Я вибігав усе місто, шукаючи Самоука. Додому він, напевне, не пішов. Десь ходить, блукає, пригнічений соромом і страхом. Нещасливий, нікому не потрібний гуманіст. Правду кажучи, я нітрохи не здивувався, коли це скоїлось. Я перечував давно, що ця тиха, полохлива голівка – накличе на себе скандал. Його провина була незначною. Він виявляв трохи більше, ніж треба, смиренної, споглядальної любові до хлопчиків. І то радше, як одну з форм свого гуманізму. Але все йшло до того, що одного дня він лишиться самотній. Як пан Ахіль, як я. Це людина нашої породи. Він сам цього прагнув. Двері самотності за ним зачинились, і тепер уже назавжди. Вмить усе полетіло шкереберть. Його мрії про культуру, про порозуміння з людьми. Спочатку в ньому житиме страх і жах. Тоді підуть довгі ночі без сну, а далі потягнеться довга вервечка днів у вигнанні. Вечорами він тинятиметься двориком іпотечного банку, здалі дивитиметься на осяйні вікна книгозбірні і, мліючи серцем, згадуватиме довгі рядки книжок на її полицях, їхні шкіряні палітурки, запах сторінок. Я шкодую, що його тоді не проводив, але ж він сам не схотів, він благав дати йому спокій. Тепер він починає навчатися самотності. Все це я пишу в кав'ярні Маблі. Сьогодні я увійшов сюди досить урочисто. Я хотів відкрито роздивитися завідувача, касирку, хотів добре запам'ятати їх і відчути, що бачу їх востаннє. Але думки все снувалися довкола Самоука. Перед очима весь час стоїть його закривавлений комір і перекривлене, повне докору обличчя. Тоді я попросив паперу і зараз опишу, як це йому сталося. Я прийшов до книгозбірні десь близько другої. Я думав, ось книгозбірня, я входжу сюди востаннє. Зала була майже порожня. Я ледве впізнав її, бо знав, що ніколи сюди не повернусь. Вона була немов оповита серпанком і виглядала майже нереально, а вся залита рудим світлом. Призахідне сонце пофарбувало в руде стіл, за яким працюють асистентки, а також двері та книжки. На якусь мить я відчув здорову насолоду, ніби опинився в гайку з золотим листям. Я посміхнувся. Як давно я не посміхався, подумав я. Корсиканець, заклавши за спину руки, дивився у вікно. На що він дивився? На Емпетразів череп? Я вже ніколи більше не побачу емпетразового черепа, ні його циліндра, ні сюртука. За 6 годин мене вже не буде в Бувілі. Я поклав на бюрко помічника бібліотекаря 2 книжки, які взяв минулого місяця. Він подер зелений абонемент і клаптики передав мені. «Прошу, пане Роукантен». «Дякую». Я подумав, ось тепер я їм нічого не винний. Я нікому тут нічого не винний. Скоро піду, попрощаюсь із хазяйкою відпочинку залізничників. Я вільний. Я завагався. А може, мені ці останні години використати для довгої прогулянки Бувілем? Знову побувати на бульварі Віктора Нуара, на проспекті Гальвані, на вулиці Турнебрід? Але цей підлісок був такий тихий і чистий, що, здавалося, він майже не існує, і нудота пощадила його. Я пішов і сів поблизу грубки. На столі валялася бувільська газета. Я простяг руку і взяв її. Собака врятувала хазяїна. Пан Дюбоск, власник маєтку з Ремірадона, повертався велосипедом учора ввечері з ярмарку в ножі. Праворуч від мене всілася гладка дама. Вона здійняла з голови фетрового капелюха і поклала біля себе. Її ніс стримів з обличчя, як ніж увігнаний у яблуко. Нижче носа був невеличкий страмний отвір, що кривився в презирливій гримасі. Жінка видобула з сумочки книжку в палітурці, підперла голову пухкими руками і заходилася читати. «Просто мене спав старий, я впізнав його. Він сидів у книгозбірні того вечора, коли мені було так страшно. Здається, він теж тоді злякався. Як це все було давно, – подумав я. О 5:30 до зали вступив самоук. Я захотів поручкатися і попрощатися з ним. Та видно, наша остання зустріч лишила в ньому гірку пам'ять. Він стримано віддав мені на добрий день, досить таки далеко від мене поклав свій білий пакуночок, мабуть, як завжди, скибочка хліба і шоколадка. Він пішов і повернувся з ілюстрованою книжкою, яку поклав біля пакунка. «Я бачу цю людину востаннє», – подумав я. «І завтра ввечері, і позавтрому ввечері, і всі дні, які будуть потім, він приходитиме сюди, сідатиме до цього столу, їстиме свій хліб з шоколадом і, не кваплячись, як пацюк, гристиме науку, читатиме праці Набо, Ніса, Нодо, Нодьє і підійматиме голову тільки на те, щоб записати в свій крихітний нотатник якийсь афоризм. А я тим часом ходитиму Парижем, його вулицями і вдивлятимусь у нові обличчя. Що станеться зі мною, поки він сидітиме тут, і лампа освітлюватиме його широкий задумливий вид? І ще трохи, і я б захопився пригодницьким міражем. Я стенув плечима і читав далі. У Бувілі та на його околицях Моністьє. До діяльності відділка поліції протягом 1932 року. Можна сказати, що в 1932 році командир відділка, старший сержант Гаспар і 4 його підлеглих – Лягут, Нізан, П'єрпон та Гіль – без роботи не сиділи. Наші поліцейські засвідчили 7 убивств, 82 правопорушення, 159 штрафів, 6 випадків самогубства і 15 автомобільних аварій, у 3 з яких були жертви. Жук Стебовіль. Жук-Стебовільський клуб сурмачів. Сьогодні відбудеться генеральна репетиція і видача запрошень на щорічний концерт. Компостель. А вручення мерові ордена почесного легіону.